Të dashur dëgjues, përshëndetje, juroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Takohemi sot në programin e fundit të serisë mesazheve nga libri i Nehemias. E kemi titulluar këtë seri mesazhesh Nga rënojat në gëzim dhe kemi parë rrugëtimin e Nehemias në rindërtimin e mureve të Jeruzalemit. Perëndia favorizoi dhe ai dëgjoi thirrjen e Perëndis, pa nevojën e madhe të kombit të tij dhe u bë pjesë e zgjidhjes. Por në gjithçka, Nehemia u mbështet në fuqinë e Perëndis dhe në drejtimin e tij. Ai mbajti syt në çdo moment tek vizioni i Perëndis. U përball me gënjeshtra, tradhti e mashtrime. U përball me një krizë financiare të përmasoj të mëdha, por ndërtimi i murit vazhdoi, sepse sytë e Nehemias ishin të fokusuar tek Perëndia. Në programin tonë të rrisë kaluar, mësuam për lutjen më të gjatë të shënuar ndonjëherë në Bibël. Kjo lutje ishte një premtim ndaj Perëndis, që një komunitet i tërë të ndryshonte prioritetet e tij. Ishte një premtim për t'i kushtuar Perëndis gjithçka ishin e gjithçka kishin. Sot do të vazhdojmë të shohim gëzimin në zemrën e popullit Perëndis, por para se të kishte një çast festimi, duhet kishte pastrim. Para se të kishte paqe që të kalon arsyetimin njerëzor, duhet kishte pendesë dhe përkushtim për t'u larguar nga mëkatet e së shkuarës. Por më tepër qëndroni me doktor Youssef në minutat në vazhdim. Dëgjim të këndshëm.
Asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në përkullotat me bardhë njom. Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në përkullotat me bardhë njom. Ai më trin, shpirtin tim. Në qonë për shpijet e drejtësis, nga dashuria që ka për emrin e ti. Haj për tim, shpirtin tim, në qonë për shpijet e drejtësis, nga dashuria që ka për emrin e ti. Edhe si ku të etja, në luginën e hi, Vdekjes, nuk do të kisha frik nga asnjë e keqe. Edhe si ku të ecja në luginën e hijes vdekjes, nuk do të kisha frik nga asnjë e keqe. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më qonë në përkullotat me bartë njom. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më qonë në përkullotat me bartë njom. Ai për tim, shpirtin tim, më qonë në përshpijet e drejtësis, nga dashuri që ka për emrin e ti. Ai për tim, shpirtin tim, dhe qona për shpijet e drejtësis, nga dashuria që ka për emrin e ti. Edhe si ku të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frik asnjë e keqe. Edhe si ku të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frik asnjë e keqe. Jam i sigur të ty, o Jezus. Jam i sigur të ty, o Jezus. Jam i sigur të ty,
Hello, listening friends.
Dëgjues të dashur, përshëndetje.
Today we come to the end of the road of the series of messages from the book of Nehemiah.
Sot ne vim në fund të udhëtimit tonë në serinë e mesazheve nga libri I Nehemias.
In Nehemiah chapter 12, verses 27 to 47.
Tek Nehemia kapitulli 12, vargjet 27 deri në 47.
We read of the people of God gathering to dedicate the recently completed wall.
Ne lexuam se njerëzit e Perëndisë ishin mbledhur për të hapur zyrtarisht murin e përfunduar së fundmi.
This was a time of excitement and celebration.
Kjo ishte një kohë kënaqësie dhe festimi.
This was a time of joy and happiness.
Ishte një kohë gëzimi dhe lumturie.
This was a time of rejoicing and renewed vision.
Ishte një kohë gëzimi dhe vizioni të ripërtërirë.
It was a time for victory and dancing.
Ishte një kohë fitoreje dhe kërcimi.
Why?
Përse?
The people of God have gone through a time of humiliation and defeat.
Njerëzit e Perëndisë kanë kaluar përmes një periudhe përulje dhe mundjeje.
They have been through exile and broken walls.
Ata kanë kaluar përmes mërgimit dhe mureve të thyer.
They have gone through a time of indifference and resignation.
Ata kanë kaluar përmes një periudhe indiferencë dhe dorëheqjeje.
They have been now through a time of mourning and repentance.
Ata kanë kaluar përmes një periudhe vajtimi dhe pendimi.
They have gone through a time of restoration and renewal.
Ata kanë kaluar përmes një periudhe restaurimi dhe ripërtëritje.
And now they are going through a time of public celebration and happiness.
Dhe tani ata po kalojnë një kohë feste dhe lumturie.
Their spiritual and national identity has been restored.
Identiteti tyre shpirtëror dhe kombëtar është restauruar.
Their spiritual vigor has been rejuvenated.
Forca e tyre shpirtërore është ripërtërir.
Their sense of vision has been reestablished.
Kuptimi tyre për vizionin është rivendosur.
It is time to rejoice again.
Është koha të gëzosh sërish.
It is time to be happy again.
Është koha të jenë sërish të lumtur.
It is time to celebrate God's presence, power and grace.
Është koha për të festuar praninë e Perëndisë, fuqinë dhe hirin.
Today in the New Testament, believers have an opportunity to celebrate every week when they meet together on the Lord's Day.
Sot në Testamentin e Ri, besimtarët kanë një mundësi të festojnë çdo javë kur takohen së bashku në ditën e Zotit.
Every Sunday is Resurrection Day.
Çdo e diel është një ditë ringjalljeje.
It reminds us in word and symbols that we are redeemed.
Na kujton ne si fjalë dhe si simbol se jemi të shpenguar.
It reminds us that we are heirs of the living God.
Na kujton se jemi trashëgimtar të Perëndisë gjallë.
It reminds us that we are pilgrims on our way to heaven.
Na kujton se jemi pelegrin në rrugën tonë për në qiell.
It reminds us that we do not belong to this world.
Na kujton se nuk I përkasim kësaj bote.
We live in the world, but we're not of the world.
Ne jetojmë në botë, por nuk jemi të botës.
During the week we may have gone through our Good Friday.
Gjatë javës mund të kemi kaluar të premten tonë të mirë.
We may have gone through our trials.
Mund të kemi kaluar përmes provash.
You may have gone through your pain.
Ti mund të kesh kaluar përmes dhimbjes.
You may have gone through your agony.
Mund të kesh kaluar përmes vuajtjes.
But the day of worship is resurrection day.
Por dita e adhurimit është dita e ringjalljes.
It is rejoicing day.
Është dita e gëzimit.
It is celebration day.
Është dita e festimit.
It is a happy day.
Është një ditë e lumtur.
It is victory day.
Është dita e fitores.
This is God's power day.
Kjo është dita e fuqisë së Perëndisë.
Someone once said,
dikush ka thënë,
when you speak of heaven, let your face light up.
Kur ti flet për qiellin, le të ndriçojë fytyra jote.
Let it be radiant with a heavenly gleam.
Le të jetë rrezatuese me refleksin qiellor.
And these fellows of Nehemiah's time knew how to celebrate.
Dhe këta miqtë të kohës së Nehemias dinin se si të festonin.
In Nehemiah 12, 27 and 28 tells us,
Tek Nehemia 12, 27 dhe 28 thuhet,
Now at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought out Levites from their places to bring them to Jerusalem so they might celebrate the dedication with gladness, with hymns of thanksgiving, and with songs of accompaniment of cymbals, harps, and lyres.
Për kushtimin e mureve të Jeruzalemit, dërguan të kërkojnë levit nga tërë vendet e tyre për t'i sjellë në Jeruzalem që të kremtonin kushtimin me gëzim, me lavdërime dhe me këngë, me cembale, me harpa dhe me qeste. Dhe bite këngëtarve u mblodhën nga krahina për rreth Jeruzalemit nga fshatrat e netofathitëve.
These people had quite a celebration.
Këta njerëz kishin goxha fest.
By design, they wanted this to be an unforgettable day.
Por nga plani, ata donin që kjo të ishte një ditë e paharrueshme.
But it wasn't merely joy and singing.
Por nuk ishte thjesht gëzim dhe këngë.
Look at verse 30.
Shikoni vargun 30.
Before there was a moment of celebration, there had to be purification.
Përpara se të kishte një çast festimi, duhet të kishte pastrim.
Before there can be true joy, there had to be a time of confession.
Para se të kishte gëzim të vërtet, duhet të kishte një kohë rrëfimi.
Before there can be the peace that passes understanding.
Para se të kishte paqe që të i kalon arsyetimin.
There had to be repentance and a commitment to forsake past sins.
Duhet të kishte pendesë dhe përkushtim për të braktisur mëkatet e kaluara.
Now we are not told exactly what the rite of purification was.
Tani neve nuk na është thënë tamam se çfarë ishte riti i pastrimit.
But from other places in the scripture we can surmise that it had to do with personal cleansing through a sin offering.
Por nga pjesët e tjera të shkrimit ne mund të hamendsojmë se ka të bëjmë me pastrimin personal përmes një oferte për mëkatin.
And for us as Christians today,
dhe për ne si të krishterë sot,
before we can truly celebrate the resurrection,
përpara se të festojmë me të vërtetë ringjalljen,
before we can truly celebrate the presence of God,
para se të festojmë me të vërtetë praninë e Perëndis,
before we can experience true happiness,
përpara se të përjetojmë lumturinë e vërtetë,
our hearts have to be pure.
Zemrat tona duhet të pastrohen.
Remember this.
Kujtojeni këtë.
Holiness always precedes happiness.
Shenjtëria gjithmonë paraprin lumturinë.
Confession and cleansing must precede true joy.
Rëfimi dhe pastrimi duhet të paraprin gëzimin e vërtet.
My listening friends, please hear me right.
Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni drejt.
Moral carelessness, borderline sin in your life gives laughter a hollow ring.
Pakujdesia morale, kalimi i kufirit të mëkatit në jetën tënde, do të ngri buzëqeshje në buzë.
There can be no true happiness and celebration when you laugh off the things that God hates.
Nuk mund të keni lumturi të vërtet dhe fest kur qeshni me gjërat që Perëndia urren.
If you truly want to experience the joy of celebrating God,
nëse dëshironi të përjetoni me të vërtet gëzimin e kremtimit të Perëndis,
you better begin with the cleansing moment.
Më mirë niseni me një moment pastrimi.
People look in many places for happiness.
Njerëzit kërkojnë lumturinë në shumë vende.
But God is the only one who can really give it to you.
Por Perëndia është i vetmi që mund t'ua jap atë.
Why do we find ourselves chasing after happiness other than in God?
Pse rendim më shumë pas lumturisë sesa pas Perëndis?
Because the happiness that we find in God can only come after cleansing.
Sepse lumturia që gjejmë në Perëndin mund të vijë vetëm pas pastrimit.
And often we do not want to go through cleansing.
Dhe shpesh ne nuk duam të kalojmë përmes pastrimit.
That is why Nehemiah tells us that if you truly want to be happy.
Ja pse Nehemia na thot se nëse dëshironi vërtet të jeni të lumtur.
Come clean before God.
E jeni të pastër para Perëndis.
Once Israel came clean before God, the people climbed the wall.
Sapo Izraeli u pastrua para Perëndis, njerëzit ngjitën murin.
In verse 31 Nehemiah tells us, then I Nehemiah and the leaders of Judah came up on top of the wall and appointed two great choirs.
Në vargun 31 Nehemia na thot, pastaj un bëra të hipin mbi muret krerët e Judës dhe formova kështu dy korre të mëdha lëvdimi. I pari u nis në të djathtë mbi muret në drejtim të portës së plehut.
When I heard about Nehemiah climbing the wall, I wanted to imagine him jumping up and down on that wall.
Kur dëgjova se Nehemia po ngjiste murin, dëshiroja shumë ta imagjinoja atë duke kërcyer lart e poshtë mbi këtë mur.
Do you know why?
A e dini pse?
Probably he was jumping up and down because of the words of his enemies when they said that the wall will collapse.
Me sa duket ai po kërcente lart e poshtë për shkak të fjalëve të armiqve të tij kur thanë se muri do të shembet.
Nehemiah probably was jumping up and down to make a point.
Me sa duket Nehemia po kërcente lart e poshtë për të treguar diçka.
He was saying, I am bigger than a fox and the wall is not falling.
Ai ishte duke thënë, jam më i madh se dhelpra dhe muri nuk po bie.
Because God is the one who built the wall.
Për shkak se Perëndia është ai që ka ndërtuar murin.
Verse 31 tells us that one choir got up on top of the wall and went to the right.
Vargu 31 na tregon se një korr u ngjit në majtë të murit dhe shkoi në të djathtë.
And then in verse 38 a second choir climbed up the wall and turned to the left.
Dhe pastaj në vargun 38, një korr i dytë ngjiti murin dhe u kthye në të majtë.
Try to imagine that scene.
Përpiquni ta imagjinoni këtë skenë.
All of the people were the choir.
të gjithë njerëzit ishin korri.
This wasn't the kind of stiff and somber marching.
Ky nuk ishte lloji i marshimit të ngrirë dhe të zymt.
No.
Jo.
Listen to verse 43.
Dëgjoni vargun 43. Atë ditë u ofruan flime të mëdha dhe u gëzuan sepse Perëndia i kishte mbushur me një gëzim të madh. Edhe gratë dhe fëmijët u gëzuan dhe gëzimi i Jeruzalemit dëgjohej nga larg.
When believers celebrate, they share these same traits.
Kur besimtarët festojnë, ata ndajnë të njëjta tipare.
They celebrate before the Lord.
Ata festojnë para Zotit.
They focus on his presence among them.
Ata fokusohen në prezencën e tij mes tyre.
Their celebrations are marked by rejoicing.
Festimet e tyre janë shënuar nga gëzimi.
This was a parade of all parades.
Kjo ishte parada e të gjithë paradave.
They were blowing the trumpets and shouting.
Ata po i binin trumpetave dhe po bërtisnin.
They were dancing and singing and celebrating the presence of God.
Ata po kërcenin, këndonin dhe festonin në prezencën e Perëndis.
They were declaring the victory of God.
Ata po shpallnin fitoren e Perëndis.
They were rejoicing in God and they were loud.
Ata po gëzoheshin në Perëndin me zë të lartë.
So much so that verse 43 said that the joy of Jerusalem was heard from afar.
Kaq shumë sa vargu 43 thot se gëzimi i Jeruzalemit dëgjohej prej së largu.
In Proverbs 17:22 says,
tek fjalët e Urta kapitulli 17 vargu 22 thuhet,
a joyful heart is a good medicine.
Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë.
Proverbs 15:13 says,
fjalët e Urta kapitulli 15 vargu 13 thot,
a joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken.
Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga pikëllimi i zemrës fryma dërmohet.
Joyful hearts are contagious.
Zemrat e gëzuara janë gjitse.
In the past message I mentioned that when you get bogged down with life's problem.
Në mesazhin e kaluar, unë përmenda se kur të zhyteni në problemet e jetës.
Look back at what the grace of God has done for you.
Shikoni se çfarë ka bërë hiri i Perëndis për ju në të kaluarën.
Remember what God did for you in the past.
Kujtoni se çfarë ka bërë Perëndia për ju në të kaluarën.
My listening friends,
dëgjues të dashur,
don't let anything stop your heart from singing.
Mos lejoni asgjë që të pengojë zemrën tuaj të këndojë.
Remember, Nehemiah did not say the song was heard from afar.
Kujtoni se Nehemia nuk tha se kënga dëgjohej nga larg.
No.
Jo.
Verse 43 says the joy was heard from afar.
Vargu 43 thot gëzimi dëgjohej nga larg.
People did not have to hear the words or see the lips moving.
Njerëzit nuk kishin pse dëgjonin fjalët apo të shihnin buzët të lëviznin.
They can feel the joy of the heart.
Ata mund të ndjenin gëzimin e zemrës.
If there are people near you who are lonely and desperate and empty.
Nëse pranë jush ka njerëz që janë të vetmuar, të dëshpëruar dhe që ndihen të zbrazët.
Think of what your joy would do to them.
Mendoni se çdo t'u sjell atyre gëzimi juaj.
It can tell them volumes about your faith without having to open your mouth.
Mund t'ju tregoj atyre volumin e besimit tuaj pa që nevoja të hapni gojen.
Happiness is not dependent on the outward circumstances.
Lumturia nuk varet në rrethanat e jashtme.
Happiness is dependent on your inner focus.
Lumturia varet në fokusin tuaj të brendshëm.
My listening friend, let me ask you as I conclude.
Miku im, ndërsa e mbyll, më lejo të të pyes.
What is your inner focus?
Cili është fokusi yt i brendshëm?
Well, you may be a person who does not know the Lord Jesus Christ.
E po ndoshta ti mund të mos e njohësh Zotin Jezus Krisht.
He is not the focus of your life.
Ai nuk është fokusi i jetës tënde.
You may be feeling empty and depressed.
Ndoshta ti ndihesh i zbrazët dhe i depresionuar.
You may be a person who feels like you are running around in circles getting nowhere.
Ndoshta ndihesh sikur vjen vërdall në të njëjtin vend.
The Lord Jesus Christ can fill you with joy today if you ask him to become your focus.
Zoti Jezus Krisht mund të mbush sot me gëzim nëse ti i kërkon të bëhet fokusi yt.
Or you may have been a believer for many years.
Ose mund të kesh qenë besimtar për shumë vite.
But you have lost your inner focus.
Por ke humbur fokusin tënd të brendshëm.
You may have lost your rudder.
Mund të kesh humbur timonin tënd.
Your compass is out of order.
Busulla jote ka dalë jashtë përdorimit.
Like David of old, you can ask the Lord.
Ashtu si Davidi i vjetër, mund t'i kërkoni Zotit.
Restore unto me the joy of your salvation.
Kthema Zot gëzimin e shpëtimit.
And then thank him for his gift of salvation.
dhe pastaj falenderojeni atë për dhuratën e tij të shpëtimit.
Until next time when we bring you a new series of messages.
Deri herën e ardhshme ku do të përcjellim tek ju një seri të re mesazhesh.
I wish you God's richest blessing.
Ju uroj të gjitha bekimet e Zotit.
Nesit krishterë, përpara se të festojmë të vërtet ringjalljen, përpara se të festojmë të vërtet praninë e Perëndisë e të përjetojmë lumturinë e vërtet, duhet të pastrojmë zemrën. Shenjtëria miqtë e mi do ta paraprijë gjithmonë lumturinë. Rrëfimi dhe pastrimi duhet të paraprinë gëzimin e vërtet. Dhe ky gëzim do të ndikojë në mbar botën. Në programin tonë të ardhshëm do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh nga libri i psalmeve. E kemi titulluar Psalmet e lavdërimit. Në mesazhin e parë, doktor Yusef do të na flasë për Psalmin 8. Shumica e studiuesve bien dakord që ky psalm është shkruar nga Davidi pas betejës me gjigantin Goliath. Mund t'ju ftohet na ndiqni me vëmendje javën e ardhshme dhe për t'i eksploruar psalmet së bashku.
Qëndrojmë dhe duar t'i mrem Zimi Zotit është fruqia jo Pullëm një dhe ata adhurojmë Sa e madhi ma një qëm ajë është Se pashku këndojmë I shenjë të Zotit i plot fruqi Lavdi e ti mbush gjithë tokën I shenjtë zotin I plot fuqishmi Lavdi e ti mbush gjithë tokën Lavdi e ti mbush gjithë tokën Qëndrojmë dhe duar të Zotit është fuqia jo Por unë një dhe ata adhurojmë Sa i madhi ma një qëm ajë është Se bashku këndojmë Le të këndojmë I shenjë të Zotit i plojmë Shape, 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 shape
E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresën e programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme, bashkë, miru dëgjofshim.